การภาวนามีหลักใหญ่สองหลักคือหนึ่งต้องดูกายสองก็ต้องดูใจที่ดูกายเพราะอะไรเพราะปกติร่างกายของเรามันทับถมจิตใจนายต้องมีอาหารต้องมีเครื่องนุ่งห่มต้องมีที่อยู่ที่อาศัยแล้วต้องมียาบำบัดโรคก็มีเรื่องแก่เจ็บตายที่เราจะต้องคอยดูแลอยู่เสมอเป็นภาระอันหนักแต่จ่ายก็มักจะหวงแหนนี่กายของเราอะไรแตะต้องไม่ได้เลยปวดนิดๆหน่อยๆก็วิ่งไปหาหมอเรานั่งอยู่นี่นั่งนิ่งๆไม่ได้เดี๋ยวก็ปวดตรงนั้นเดี๋ยวก็ปวดตรงนี้ต้องค่อยขยับอยู่ด้วยที่ใจก็ผูกพันกับร่างกายมากมันก็เป็นทุกข์มากเพราะฉะนั้นให้พิจารณาดูว่าร่างกายมีอะไรที่เป็นแกนสารสาระอะไรมันก็ไม่มีครับแยกออกเป็นอาการ32ก็เท่านั้นละถ้าเอาแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นออกมาวางอยู่บนพื้นในศาลานี่ก็จะต้องวิ่งหนีเลยมองดูไม่ได้อะไรแต่ดูในร่างกายของเรามีอะไรที่เป็นทองคำที่เป็นเงินที่เป็นแพทย์เป็นพลอยมันไม่มีเลยเรื่องสกปรกเท่านั้นเวลาอยู่ก็แบบยิ่งแก่ลงไปก็ยิ่งภาระมากตายไปแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นที่น่าเอาไปที่ว่าเอาไปไม่ได้มันก็ไม่น่าเอาเลยเพราะฉะนั้นเวลาอยู่เวลาเป็นๆอยู่นี่เราจะเอาเป็นเรื่องใหญ่ทำไมเพียงแต่ก็คอยดูแลพอให้เป็นไปทางนั้นเองก็พอแล้วแต่จิตใจของเราก็ผูกพันเยอะเหนียวแน่นเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาทุกวันทุกวันกายของเรานี่แหละที่เราสวดอยู่นั่นแหละจะมาใช้สวดอย่างเดียวก็ต้องพิจารณาแยกออกเป็นชิ้นเป็นส่วนดูซิเอาอวัยวะส่วนไหนที่น่าเอาน่ารักน่าใคร่ดูแล้วก็ไม่มีแต่นิสัยจิตใจของเรามันฝังอยู่ไม่รู้กี่พบกี่ชาติเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาบ่อยๆแยกแยกออกไปแยกแล้วแยกอีกเพื่อให้จิตใจของเราคลี่คลายกามราคะบ้างคลี่คลายเรื่องที่เธอว่าเป็นเราเป็นของเราว่าเป็นเรื่องใหญ่โตแต่ว่าจะโทษร่างกายไม่ได้มันโทษไม่ได้อยู่ที่กายนะมันโทษมันอยู่ที่จิตใจของเราต่างหากเพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณากายพอสมควรแล้วก็หันมาดูจิตใจของเราฉะนั้นเราก็แยกแยะออกไปเห็นว่าใจมันไม่มีอะไรแต่ว่าที่ว่าไม่มีอะไรมันไม่ใช่ว่าโมกิเลสนะมีกิเลสมันนอนนิ่งอยู่นั่นนะไม่แสดงตัวแต่มันยังมีอยู่ถ้าเผลอเมื่อไหร่ก็ออกมาอีกลืมทั้งหมดที่เราเคยภาวนาเพราะฉะนั้นต้องค้นคว้าอยู่ในจิตใจของเราด้วยว่ามีอะไรตัวที่สำคัญมากก็สามตัวเวทนาสัญญากับสังขารเวทนาคือความรู้สึกที่สุขที่ทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาที่จำได้หมายรู้หมายความว่าเราเห็นอันนี้รู้เชื่ออันนั้นเชื่ออันนี้เช่นเราเห็นคนก็นั่นคนถ้ารู้จักเขาก็อ่านนั่นเชื่อนั่นเชื่อนี่อันนี้ชอบอันนั้นไม่ชอบเนี่ยตัวสัญญาตัวสังขารก็มันปรุงแต่งมันปรุงความคิดขึ้นมาท ถ้าผสมกับสัญญามันปรุงยาวทีเดียวเพราะฉะนั้นสามตัวนี้ที่เราจะต้องค่อยพิจารณาดูยากๆอีกเช่นจิตใจของเราดีไม่มีอะไรอยู่ไปอยู่ไปอ้าวมันเกิดอะไรขึ้นมามันทุกข์ขึ้นมามันทุกข์เพราะอะไรต้องถามว่าเมื่อกี้ทำอะไรสัญญามันว่ายังไงเราจึงทุกข์ขึ้นมาได้หรือที่ว่าสวยที่ว่างามที่ว่าดีที่ว่าดีชอบหรือไม่ชอบตัวสัญญานี่แหละเป็นตัวการเพราะฉะนั้นเมื่อเราแยกแยะร่างกายเราต้องแยกแยะจิตใจของเราด้วยคือจิตใจของเรามันคลุกคลีอยู่กับพวกขันธ์นะมันยังแยกตัวไม่ออกเราจึงต้องรู้จักพิจารณาอันไหนคือสัญญาไหนคือสังขารอันไหนคือเวทนาอันไหนคือวิญญาณที่รับรู้สิ่งเหล่านี้ก็มาพิจารณาเหมือนเราพิจารณาร่างกายว่าดูตรงไหนมีการสารอะไรสัญญาก็ยับอยู่นั่นแหละสังขารก็ยับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนั้นแหละเราจะเอาเป็นแกนสารได้ยังไงจะเชื่อได้ไหมเดี๋ยวก็ว่าดีเอาอยู่ไปอยู่เอาว่าไม่ดีเอาวันนี้ก็ชอบคนนั้นเอาพรุ่งนี้ก็ไม่ชอบอีกแล้วเอาแน่นอนไม่ได้กับสิ่งเหล่านี้ยิ่งสังขารความคิดปรุงได้สารพัดอย่างเอาเป็นกฎเป็นเกณฑ์ได้ไหมไว้ใจได้ไหมก็ไหว้ใจไม่ได้แต่ทำไมเราจึงเชื่อมันเชื่อแล้วก็ทุกข์เอามันทำไมเพราะฉะนั้นการภาวนาที่จะให้มันได้ผลดีต้องรู้จักพิจารณาทั้งสองด้านดูกายก็เรียกว่าดูอารมณ์พอสมควรแล้วจนรู้สึกว่ามันไม่สนใจแล้วที่ว่าไม่สนใจเอามันมาดูจิตใจของเราคอยเฝ้าอยู่นั่นแหละเพราะตัวการอยู่ตรงนี้แหละก็ตอนนี้เขานิ่งอยู่ก็แสดงว่าไม่มีอะไรเหมือนเทวดาไม่มีปัญหาอะไรแต่ส่วนที่ไม่ใช่เทวดามันก็มีเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันนอนนิ่งอยู่ในสันดานที่ทั้งเรียกว่าอนุสัยมันถูกกิเลสที่ค่อยรอโอกาสให้เผลอเมื่อไหร่มันก็จะออกมามีบทบาทอีกแล้วเหมือนเด็กในห้องเรียนเวลาครูก็อยู่ในห้องเรียนเด็กก็ดีทำงานทำการตามที่ครูสั่งไว้ที่นี่ครูออกจากห้องอ่าวแล้ววิ่งกันทะเลาะกันแกล้งกันครูกลับมาข้ามาอ้าวนิ่งอีกเหมือนไม่มีอะไรนี่กิเลสของเราเป็นยังไงจ๊ะถ้าสติเราดีเขาก็ดีด้วยเป็นชาวพุทธหมดพอสติขาดไปแล้วอ้าวเป็นชาวอะไรก็ไม่ทราบครูบาอาจารย์ก็เรียกว่ากิเลสสร้างสรณังกัจฉามิเรากิเลสเป็นที่พึ่งหรือมารังสนังกัจฉามิอามมานเป็นที่พึ่งนิสัยจิตใจของเราเป็นยังไงเอาแน่นอนไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาของเราค่อยค้นคว้าอันไหนคือสัญญาไหนคือสังขารเวลามันตั้งอยู่รู้อ่านตั้งอยู่แล้วดับไปก็ดับไปให้รู้ให้จับมันให้ได้แล้วก็ค่อยดูว่าจิตใจของเราที่เป็นทุกข์เดี๋ยวมันจะขึ้นเดี๋ยวฉลองเดี๋ยวทุกข์มากเดี๋ยวทุกข์น้อยกลับไปอย่างงี้ไม่ใช่ว่าเป็นเองนะสัญญากับสังขารมันค่อยปรุงมันให้ความหมายแล้วก็ค่อยปรุงเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาตัวนี้ต้องจับให้ได้เพราะถ้าตัวนี้แยกออกไม่ได้จะแยกร่างกายสักกี่ครั้งกี่หนมันก็ไม่ได้ผลเพราะโทษไม่ได้อยู่ที่เขามันอยู่ที่จิตใจของเราต่างหาก พราะฉะนั้นพอเรื่องร่างกายสงบพอสมควรลมก็เรียบราบดีแล้วก็หันมาดูใจของเราถ้าดูไม่รู้มันจะดูอะไรก็เอาดูธาตุก่อนก็แล้วกันใจก็จะว่าอันนี้ธาตุน้ำอันนี้ธาตุเดียนนี่ธาตุไฟนี่ธาตุลมนี่อากาศธาตุนี่วิญญาณธาตุเรานี่ตานี่หูนี่จมูกนี่ลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพยายามแยกออกให้มันรู้เป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นอย่าให้มันรวมเป็นก้อนจากนั้นเราจะจับได้นี่สัญญาที่เกี่ยวกับรูปนี่สัญญาเกี่ยวกับเสียงนี่สัญญาเกี่ยวกับกลิ่นสัญญาเกี่ยวกับรสสัญญาเกี่ยวกับสัมผัสเกี่ยวกับธรรมารมณ์ก็แล้วแต่เราจะแยกออกยังไงแต่สำคัญอยู่ที่ว่ามันสิ่งที่เกิดขึ้นดับตั้งอยู่ดับไปมันจะต้องมีทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปด้วยถึงจะเป็นทุกข์ละเอียดมันยังไม่ต้องการเลยจะรอให้มีแต่ทุกข์หยาบๆนะมันก็มันสายเสียแล้วแค่ปรุงขึ้นมานิดๆหน่อยๆแล้วถ้าใจเรายึดเข้าไปแล้วมันทุกข์นะต้องให้มันไหวถึงขนาดนี้มันจะจับตัวนักโทษได้เพราะฉะนั้นการภาวนาของเราก็ต้องให้มันรอบคอบแล้วกระดูกกายกลับมาดูใจกลับไปกลับมาอย่างนี้สัมปชัญญะความรู้ตัวจะได้กระจ่างขึ้นมาเราจะได้มีเป็นคนตาสองข้างรู้เรื่องกิเลสของเราให้มันตลอดเรื่องตั้งแต่ปลายเหตุคือทุกข์กับมหาต้นเหตุคือตัวกิเลสซึ่งไม่ได้ฝังอยู่ในกายนะมันฝังอยู่ในจิตใจเป็นตัวใจของเราชอบวาดภาพเรื่องกายว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้สำคัญอย่างนั้นอันนี้เป็นสาระการสารอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เลยหลงภาพที่มันเขียนเพราะฉะนั้นลงพิจารณากายจริงๆเพื่อจะให้มันหลบไม่ให้มันหลงภาพจากนั้นกลับมาดูว่าใครเป็นคนวาดวาดเพราะอะไรวาดเพื่ออะไรนั่นแหละการภาวนาของเราจริงใช่จึงจะได้ความหลังจากนี้ภาวนาต่อ